Qalampirdan gapiramiz. Yevropa sudi rossiyalik milliarder Alisher Usmonovning Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi bilan bog'liq da'vosini tezlashtirilgan tartibda ko'rib chiqishni rad etdi. Bu haqda Bild nashri xabar berdi. Usmonovning Yevro ittifoqidagi aktivlari uning Rossiya rahbariyati bilan yaqinligi tufayli sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi ortidan muzlatilgandi. Joriy yilning 29-aprel kuni ishbilarmon Yevropa sudiga ittifoq qarori ustidan da'vo kiritgandi. Xususan u sud qarori chiqqunga qadar sanksiyalarning cheklovchi choralarini to'xtatib turishni so'ragan. Ma'lumot uchun, joriy yilning 28-fevral kuni Yevropa Ittifoqi kengashi Alisher Usmonovni boshqa rossiyalik tadbirkorlar, rasmiylar va madaniyat arboblari qatori Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini buzishga hissa qo'shgan shaxslar qora ro'yxatiga kiritdi. Ularning barchasiga Yevropa Ittifoqiga kirish taqiqlandi. Yevropa Ittifoqidagi aktivlari muzlatildi. Fransiya hukumati milliarderning 2 vertolyotini hibsga olgan. Italiyada uning umumiy qiymati 80 million yevrodan yuqori bo'lgan aktivlari musodara qilingan. Germaniyaning Gamburg shahri hukumati Usmonovning singlisi Gulbahor Ismoilova nomiga rasmiylashtirilgan Dilbar yaxtasini musodara qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.